halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga la socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. waxaan xaqsan degistiyal waa arornimo 13 bisha March ee sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aan idin kugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee markab laga leeyahay dalka Britain oo ku degay xeebaha badda cas kadib markii ay gantaal ku dhufteen kooxda Houthi-nta.
markabkani waxaa laga leeyahay waddanka Ingiriiska wuxuuna ahaa markab rayid ah wuxuu sidii badeecado badankoodu waxay yihiin fertilizer ama qalabkan beeraha looga shaqeysto ee lagu bacrimiyo. markabkaasna wuxuu gantaalka ay Houthi-nta ku dhufatay ku dhacay bishii hore 18-keedii. intaanu mustaqbalka inkastoo qabti saarnaa mar hore laga daadguriyey haddana sabtidii ayaa ciidanka Mareykanka ee aagga jooga ay cadeeyeen in markabkaasi uu degay.
dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo laga daafuray tallaalka ka hortagga cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka haweenka, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo booqday goobaha ay ka socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, iyo sidoo kale qodobo kale. waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii ciyaaraha. Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in tirada yar ay u soo baxday doorashada Iran aysan ahayn wax la yaab leh, isla markaana ay tahay calaamad cusub oo muujinaysa niyad-jabka dadweynaha ee dowladda mayalka adag. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa wariyaasha u sheegay isagoo leh uma malaynayo inuu jiro wax shaki ah oo ku saabsan in aan lagu qanacsanayn xukunka taliska Iran. ma aanan qiimeynin buu yiri in doorashadan ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah, waxaana aaminsanahay in codbixiyaal badan oo Iraaniyiin ah ay qiimeynayaan in doorashada aysan noqon doonin mid xor ah oo xalaal ah, sidaasi darteedna la yaab iguma noqon doonto buu yiri haddii dhinacaasi ay doorteen inaysan ka qayb gelin. maamulka doorashada ayaa sheegay isniintii shalay in muxaafidka iyo kooxaha muxaafidka ee garabka fog ay xaqiijiyeen aqlabiyadda doorashada baarlamaanka, taasoo keentay in kooxaha qunyar socodka iyo kuwa u ololeeya dib u habeynta loo diida tartanka. maamulka ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay oo ahayd 4,100 taasoo ah tii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 1979 markaasi uu kacaankii Islaamiga ahaa xukunka ka tuuray shaahi taageersanaa reer galbeedka. Miller waxa uu sheegay in Mareykanka aanu bixin karin qiimeyntiisa, balse waxa uu intaasi ku daray sheekooyinka mas-uuliyiinta Iran ee ku saabsan dadka u soo baxay doorashada guud ahaan waa kuwa aan la isku halleyn karin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa cambaareysay weerarkii arxandarrada ahaa ee 7 Oktoobar ee Xamaas ku qaaday dad ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah xilli ay isniintii shalay aqalka cad kula kulantay xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil oo lagu magacaabo Benny Gantz. Harris oo la kulantay Gantz si uu u riixo xabajoojin 6 toddobaad ah oo ka dhacda Qaza iyo heshiis lagu sii daaya la haystayaasha Israa'iil ee ku jira gacanta Xamaas ayaa muujisay taageerada Mareykanka ee xuquuqda Israa'iil ee ah in ay iska difaacdo khatarta Xamaas ee joogtada ah, waxayna hoosta ka xariiqday sida ay uga go'an tahay Washington in la ilaaliyo ammaanka Israa'iil, waxaana lagu yiri qoraal ay soo saar ka soo baxay aqalka cad. Harris ayaa ku boorisay Xamaas inay aqbasho shuruudaha heshiiskan oo ay ka mid tahay sii deynta la haystayaasha, taasoo keeni doonta xabajoojin 6 toddobaad oo degdeg ah iyo ogolaanshiyaha in la kordhiyo gargaarka bini aadanimo ee Qaza oo dhan. waxa ay ka hadashay masiibadii dhowaan ka dhacday waqooyiga Qaza, halkaasi oo dad rayida oo ku soo xoomay kolonyo gargaar waday ay dileen ciidamada Israa'iil, iyadoo ku tilmaantay masiibo naxdin leh. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, ugu yaraan 16 caruur ayaa u dhintay nafaqo darro maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo macluushuna ay ku fiday waqooyiga gobolka. Harris waxa kale oo ay ka hadashay in si degdeg ah lagu gaaro heshiis ku saabsan la haystayaasha. Mareykanka waxa uu sheegay in Israa'iil أي صحيح ذا قضب بدا حبا جوجينتا بصفافاهين آنولي لغا صوصارين ودا حاجوتك قاهرة أي حماس حارس وحا أي قضبط أي أحد دي جيزيسة أي كوباق ذا حبا جوجين وانا ميد كميدا عطسيادي وغوحو غنا كإمانا يا مامولك بايدن أي كو آدن جوجينتا دقالك غزة marka la eego baaxadda silaca qasa ka taagan waa in si degdeg ah xabba joojin loo gaaro ayay tiri Harris oo hadalkan ka sheegtay munaasabad lagu xusaayay sanad guurada xuquuqda madaniga ah ee Selma Alabama dalka Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Xoogaga xutiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dejinta maraakiibta Britain laga leeyahay ee maraya badda cas. Arrintani waxay imaanaysaa kadib markii sawir laga qaaday satellite-ka uu muujiyay markab nooca xamuulka oo Ingiriisku leeyahay kaasi oo xutiintu weerareen kadibna badda ku dagay. Hadaba arrintani iyo saameynta ay ku yeelanayso badqabka maraakiibta Ingiriiska intee bay la eegtahay? Masa saameyn doonta dhaqaalaha Britain oo hadda uun ka soo kabanaya saameyntii xanuunka COVID-19 iyo dagaalka Ukraine oo labaduba si ba'an u saameeyay dhaqaalaha Britain iyo meelo badan oo caalamka ah wariyaha VOA ee qaarada Yurub ayaa arrimahan ka wareystay Engineer Ahmed Abtidon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Ahaantii markabkani waxa laga leeyahay waddanka Ingiriiska wuxuuna ahaa markab rayid ah wuxuu siday badeecado badankoodna ay yihiin fertilizer ama qalabkan beeraha looga shaqeysto ee lagu bacrimiyo markabkaasna wuxuu gantaalka ay xuutiyiinta ku dhufatay uu ku dhacay bishii hore 18-keedii intaana uu sabeynayo inkastoo dadkii saarnaa mar hore laga daadgureeyey haddana sabtidii ayaa ciidanka Mareykanka ee aagaa jooga ay cadeeyeen in markabkaasi uu degay halkaan uu maareeyay uu yahay markab qoosay bal mardama maareeyay ayuu shii su'aal halka ku dhamaatay runtii dawladda Ingiriiskana runtii waa laga leeyahay wadankan oo markii hore hadafku ama taargetka xuutiyiintu ma ahayn in maraakiibta Ingiriisku ay hadaf ka dhigtaan laakiin ka qayb qaadashadii uu Ingiriiska ka qayb qaatay duqeyntii xuutiyiinta ayaa waxay keentay in maraakiibta ama danaha ay leeyihiin Ingiriiska ay iyaguna target ka dhigtaan laakiin xuutiyiinta markoodii horeba qofshooda wuxuu ahaa maraakiibta u socota ama ay leeyihiin Israa'iil inay hadaf ka dhigtaan.
Waa sahay. Marka la eego ammaanka Britain iyo dadka Ingiriiska ah colaadan ka dhaxalaysa xuutiyiinta iyo Britain saameyn intee le'eg ayay ku yaranaysaa ayaad isleedahay qalimo?
Runtii saameyn xoog ah ay ku yeelanaysaa waayo Ingiriisku markii hore ma ahayn dadka targetka laakiin dagaalkii ka dhacay Gaza ee Israa'iil iyo dhexmaray ayaa wuxuu keenay in dawladaha aad ugu taageeray Israa'iil ama military ahaan ama suun ay hadaf ka dhigteen. Marka Ingiriiskana wuxuu talaabo u qaaday markii uu ka qayb qaatay gantaaladii lagu dhuftay xuutiyiinta ayaa xuutiyiintuna ay sidaa damceen laakiin taas waxay dhalisay marka in danaha Ingiriiska iyo dadka Ingiriiska uu shaki weyn galo ayna dagaalkaasi ay noqdaan dadka taargetka laga dhigan kara ama geliidooda ha noqoto ama dadka Ingiriiska ee halka ama socdaal ku tagay taasa waxay ka dhigaysaa marka in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u noqdaan xuutiyiinta ama dadka aad u taageera arrimaha Gaza inay maareysay hadaf ka dhigtaan. Marka yani nabadgelyadoodu run ahaantii ma wanaagsana oo in dagaal meel ka socdo dadka u dhashay dabcan ama citizenshipka ka haysta Ingiriiska way saameynaysaa nabadgelyadooda iyo maaragtay nabad ku socodkooda.
Waa tahay qalimow sida aynu ka warhayno baarlamaanka Britain dhowr jeer ayuu ka hadlay duqeyntana Britain ee xuutiyiinta xisbiga mucaaradka ee weyn ee dowladda waa uu ku taageeray laakiin waxaa jira dad badan oo ka soo horjeeda dagaalada oo iyaguna si aad ah dowladda Ingiriiska u weeraray ee gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Rishi Sunak ma u muuqataa ayaad isleedahay in Britain sii wadi doonto weeraradan ay ku duqeynayso xuutiyiinta?
Runaantii labada xisbi ee ugu weyn dalka midkoodna kuma dhawaaqin horta in dagaalka la joojiyo laakiin shacbiyadda dadka shacabka waxay aad uga soo horjeedaan midab walba leh ee diin walba leh in dagaalkaasi uu yahay xaq darro lana joojiyo laakiin labada xisbiba waxay iska ilaaliyeen inay si official ah u yiraahdaan dagaalkaasi ha la joojiyo inkastoo baarlamaanka dhexdiisa dood badan ay ka taagan tahay xildhibaanada iyo laakiin dowlad ahaan ama xisbi ahaan ama leeberku ha noqdo oo mucaaradka ah iyo kan hadda taliya ee conservativeku midna kuma dhawaaqin in dagaalka la joojiyo weliba taageerana way la garab taagan yihiin oo hadda waa ay arkayaba in xitaa duqeynta xuutiinta ay iyagoo aanan maarat marka horeba ingiriiska taarget ahayn markii ay ka qayb qaateen ciidanka maraykanka ku taageeraan duqeynta xuutiinta ay iyaguna taarget noqdeen oo dagaalkii ay sidaa maaragtay ay saameyn ugu yeesheen marka diidmo way jirtaa oo sabti walba shacabka waxay sameeyeen barnaamij waxyo waaweyn meelo badan waxaa jiro lasugu soo baxo oo la leeyahay dagaalka ha la joojiyo xaq maaha laakiin dowladdii ayaa si officiala ugu dhawaaqeen in la joojiyo iyo inay tallaabo ka qaadayso in dagaalkaasi socdina raalli ka ahayn marka dowladda xaggeeda iyo shacabku waa kala duwan yihiin shacabku in la joojiyo kolyihiin laakiin dowladda iyo xisbiga mucaaradka ugu weyne leeberka labada way iska ilaaliyeen maadaama ay soo dhowdaa doorashooyin midu wuxuu isleeyahay amay saameyn kugu yeelata
waa tahay sida aynu ognahay dhaqaalaha britain qadimow iminka ayuun buu soo kabanayay xanuunkii covid sagaal iyo toban dagaalka ukraine iyo ruushka oo saameyn weyn ku yeeshay dagaalkan iminka ay dowladdu inkastoaanu dagaal folkafool ahayn ay kula jirto xuutiyiinta saameyn intee leeg ayaa isleeda dhaqaalaha uu ku yeelanaya
dabcan marka aad ka qayb qaadato ama dowlada dagaal ku jira midood aad la safato dabcan qarash wuu baxayaa haddaba ingiriisku waxay siiyaan israa'iil hub badan waxay taageer ahaan dhaqaalaha noqoto ama militarily marka dhaqaalaha ingiriiska uu hadda layslahaa covid nineteenkii ka bacdi iyo dagaalkan maaragtay ruushka iyo ukraine udhexeeyo ukraine aada u taageeraan oo balaayiin ay siiyaan soo kabashadiisa iyadoo lagu jiro ayaa haddana maanta haddana dagaal kale oo bariga dhexe ka socda ayay haddana involved ku noqdeen oo ay saameyn ku yeesheen oo weliba ay ka qayb qaateen in ay xuutiinta ay maaragtay ay madaafiic ku garaacaan taasoo keentay in danihii ingiriiska ee redsiga badda cas ee khatar galaan maraakiibtoodii iyo badeecadoodii maraysay ay noqdeen maanta kuwa target ah oo iyagu oo aanan marka horeba wax shaqaa ku lahayn laakiin iyagu isdhexgeliyeen marka dhaqaalaha waddanka dabcan intaasoo dagaal oo ay tahay inay caawinaan maqax ma xamili karo weliba iyo doorasho la joogo marka waxaad moodaa in dhaqaalaha aad uu efecti gareeyay dagaaladan ay farahanka galeen
falanqayntaasina waxaa london noogu soo sameeyey wariyaheena qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil maalmihii lasoo dhaafay ciidamada jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaana deegaanadaasi ku booqday ciidamadaasi wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland isagoo halkaasi u tegay sidii uu ciidamada u dhiiri gelin lahaa faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada kismaayo gaar ahaana nawaaxiga deegaanada degmada jamaame ku hareeraysan oo maalmahan ay howlgal ka wadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa ururka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka ee jubbaland ururka haweenka ee jubbaland oo muujinaya dhankooda garbistaagga ciidamada howlgallada ku jira ayaa dhankooda gurmad gaarsiiyey ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada ka wada deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame nawaaxiga deegaanka baarsan gooni guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose faadumo aadan kateela oo qayb ka ahayd wafdiga madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland ayaa dhankeeda goobta ka hadashay
waxaan joognaa jiidda hore waxaan la joognaa ciidamada qalabka sida ee jubbaland noocyadeeda kala duwan inkastay ahaato dowladdii wasiiradii madaxweyne ku-xigeenka dhammaan halkaa waxaan u tagnay inaan ka qayb galno dhiirigelinta ciidamada qalabka sida aan ka qayb qaadano xoreynta dalka aan ka qayb qaadano waxaan isleeyahay insha allah barnaamijkan waa horaa loo soconaya waa barnaamij fiican waa waxaan ku faraxsannahay hadduu ilaahay idmo meeshaan doonaynana waan tagaynaa waxaa ii muuqata waxaa waaye birtii dhulbarihii insha allah casir salaad intaan la gaarana waan tagi doonaa biidnillaahi kariim waxaan leeyahay hore u socda dhallinyaradan howlihiina fushada dhimashada ilaah baa keena qof kastana wuu dhimanayaa qof noolaanhay keli ma laha idinku waxaan idin leeyahay guuleysta guuleysta guuleysta
عذر عبد الله اسماعيل وزير كوزارده هوينكا يحول انسانك جبلان او قوبتا كهذا شيئا كذا عيات المامتي ان لو باهي هاي عيد مدو ان اي سي وضان هول قلضا سيدي هذا الكول اكتاي
مامتا وامالين ان جوغنا بارسنقوني وامالين ان اني مد عيد مدينا بحنتا ايه لفاسيدة كجرة سبين ان هاي وزارده هوينكا اي حقوق الانسانك ان ان محاي هيدا دي رجل انو عيد مدينا هذه هذا وما سيهين دلني يرضى وحان ليها يقولستا قولستا قولستا
ماذا حينك حينكو واد جبلان محمود سيد آذن أيها قدن بنتي كل رجلي إذا ماذا هو القلدة كو واد ديگان هذا قبل كجبادة هو سي إن أي سي لبا جبالان هو القلدة سيدان كو ودن كما ملحان أي ديار ويهين إن أي قربستا قو موجيان
أشرف النواه عني وفتقية كان إن الله من تلقان بوقشو كل مد ano waxaan baliyeynaynaa ciidanka geesiyaasha oo labadii maalmood ugu dambeeyay dagaal kula jiray kooxda qawaarista oo ka faa'iideystay fatahadii dhacay oo ay deegaanadan ciidamada xagga biyaha kaga baxeen ayagana dib u soo qabsaday maadaama biyaha xaggeeyay ku dambeeyeen oo xaggan ka soo dhamaadeen ee si aan arkayno dagaaladii ka dhacay jabka ku gaaray iyo maxaabiista laga soo qabtay iyo fulinimada ay sameeyeen wadadan miinooyinka farada badan miino macnaheedu waxa weeye waa ciidan jabay ama laga adkaaday awoodiisa weeye marka taas oo ka xinoo maartay na tusaysa inaan ka adkaanay ilaahay ma hadlay ciidankan u hanbaliyeenina geesiyaashan u hanbaliyeenina garibkiina allah galo waxaan maski jiri doonaa marka waarimaysa warha ka haro aan ku adkaysano inaan dalkeenna amnigeena horumarino aad iyo aad baan mudane wasiir adiga iyo ciidanka iyo hay'adaha amniga aad ugu mahadsantihiin shaqadaad haysaan anaan waydan garab taaganahay mana kala maqnin idinka mana maqnaan insha Allah
maalmihii la soo dhaafay howlgalaad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame kadib markii ciidamada maamulka Jubaland oo fatahadii halkaas ku dhaftay awgeed uga soo baxay deegaanka Baarka ayaa haatan bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanadaasi oo ay maalmihii dambe maamulayeen Al-Shabaab waxaana haatan ciidamada u suurta gashay in ay gacanta ku dhigaan deegaanka Baarka oo ay ka wadaan haatan howlgallo xoogan iyadoona ciidamadu halkaasii ay fariisimo ka sameysteen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington magaalada jigjiga ee caasimada dawladda deegaanka Soomaalida waxaa laga daahfuray olole talaal oo lagu hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore ee dumarka lana siinayo gabdhaha da'doodu ay gaadho 14 jirka waxana muddada uu socdo talaalkan ka faa'iideysan doona gabdho ka badan 13,000 oo da'doodu ay tahay 14 jirka halkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
waxa magaalada Jigjiga caasimadda dawladda ee Soomaalida lagu daafuray talaalka lagu hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore hadda munaasabadii daafurka talaalka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socota wasaaradda caafimaadka dalka kuwa xafiiska caafimaadka deegaanka iyo hay'adaha ay baahwadaagtii yihiin xafiiska caafimaadka dawladda ee Soomaalida iyadoo ujeedada daafurka talaalka ay ahayd sidii loo siin lahaa talaalkan gabdhaha da'doodu gaadhay 14 jirka furitaanka xafladan waxa ka hadlay wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dawladda ee Soomaalida Maxamuud Maxamed Jirroon oo sheegay in ujeedada ay kala yihiin daafurka talaalkan ay tahay sidii ay gabdhaha da'doodu tahay 14 jirka uga faa'iideysan lahaayeen maadaama ayuu yiri ay tahay xilliga ugu habboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaan gaabkiisa hore
munaasabadan ujeedadaan ka leenahay waxa weeye in lagu daafuro talaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee laga hortagayo talaalkaas oo March 4-teeda lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba waxaan si guud doonaynaa inaynu ku gaarno kacbisahan 1,397 gabdhood oo da'doodu 14 jir ku jirto da'da 14 jirka ku jirta ah sababta da'dan loo doortay wax kala ma aha xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore xilliga ay gabadhu weynaato ay intan da'dan hadda dhaafto kadib talaalka lagama hortagi karo way adag tahay marka waxaan isla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato intii ay xanuunkan la rafaadi lahaayeen hooyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaadsan yihiin qaarna ay baa u dhinteen in laga hortago in talaal la siiyo dada afar iyo toban jirka marka ay tahay gabadhu.
Sidoo kale wasiir kuxeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da'yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in talaalkan la qaataan si ay uga badbaadaan, ayuu yiri. Cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uu yiri
waxaynu ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynayaa xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u leedaan ma aha. Xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood ay tarankoodii u waayaan waxaynu wax la aqbali kara maaha. Waxaynu u baahannahay marka inaynu gaarsiino talaalka si aynu oga hortagno xanuunkan xilliga ay ku dhaco, xilliga uu ku dhici karo inayna ka hortagno.
Khadar Budul waa maayar ku-xigeenka magaalada Jigjiga, waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda talaalkan uu leeyahay.
Bulsho weyntu se u dhan tahay inay fahanto dawladana qiimaha ay ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay. Inta badan dadkeedu waxay u fahmaan markii la yidhaahdo waa talaal shaygu waxa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato, laakiin arrintani waa arrin muhiima oo in badan la sugayo in la helo deegaanka laga hirgeliyo. Marka waxaan odhan lahaa insha allah haddii la helaada laga faa'iidaysto, gaar ahaan da'da ku jirta 14 jirka wixii ka bilaabma inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan talaalkan maadaama uu muhiim u leeyahay barqalka hooyada.
Isku soo wada duubo talaalkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah, iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 53,000 oo gabdho ah kuwaasoo da'doodu ay tahay 14 jir. Sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen khubarada caafimaadka in da'da 14 jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan karaynin talaalkani ka hortaga, islamarkaana ay tahay xilliga ugu habboon ee laga hortagi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca magaanka afkiisa hore. Waxaana talaalkan lagu bixin doonaa muddada uu socdo dugsiyada waxbarashada, xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo loogu talagalay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxte.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, xilli ciyaareedkan waxa uu muuqdaa xilli aan la saadaalin karin cidda horyaalka hananaysa marka la eego dardarta iyo awoodda ay muujinayaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal oo sanadkan kula xafiiltamaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu koobkan lagu loolamayo difaacanaysa. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo sabtidii 1 gool oo dirqi ah ku soo guuleysatay. Manchester City ayaa ku xigta oo Manchester United 10 u soo dhigtay. Laakiin habeenkii xalay ahaa waxaa hal xiraalo weyn uu horyaalay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ay sabtidii iyo xaddii u dhigeen. Xiraalahaasi ayaa ahaa in kooxdu ay 3 dhibcood ka soo qaadan karto kooxda Sheffield United oo goor dambe xalay ahaa la ciyaartay. Hase ahaatee Arsenal waxay ku jawaabtay 6 gool iyo waxba oo ay ku soo guuleysatay. Waxaa kaga daran Liverpool iyo Manchester City guusha Arsenal ay soo gaartay goolasha faraha badan oo ay dhalisay, oo iyadu haatan dhinaca gool dhalinta ay 5 gool ama aan iraahad ee 6 gool ku hogaaminayso waa dhinaca gool dhalinta. Kooxda kubadda cagta Arsenal goolashan qulqulka ayaa waxaa u daahfuray ciyaaryahan Martin Odegaard, kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal, oo 5 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay gool u dhaliyay. Difaaca kooxda Sheffield United, ciyaaryahanka lagu magacaabo Bogle, ayaa otoreete iska xaray. Martinelli ayaa 15 daqiiqo ciyaartu oo kaliya markii socotay 3 gool iyo waxba ciyaarta ka dhigay. Laakiin Kai Havertz ayaa kubad qurux badan daba mariyay goolhayaha Sheffield United. Rice ayaa ku xigsiiyey oo daqiiqadii 39aad ee qaybtii hore ciyaarta dhaliyay goolkii 5aad. Sidaasi qaybtii hore waxaa lagu kala nastay 5 gool iyo waxba. Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday shaalaraha cagta ka qaaday oo dardartii iyo weerarkii ay heysay kooxdu waa ay joojisay. Ciyaaryahan Saka, laacibka kooxda Arsenal, ayuu tababare Arteta ciyaarta bedel ku reebay qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday. Arsenal waxaa garoonka ka soo muuqday ciyaaryahan Abarte oo muddo dhaawac kooxda kaga maqnaa, waxaana u muuqday xilli u baahan maalmo iyo kulamo kale si uu ugu soo noqdo heerkiisii kubadeed. Si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta 1 gool oo kaliya dhalisay. Ciyaaryahan Ben White ayaana kubad qurux badan banaanka ka toogtay, sidaasina ciyaarta waxa ay ku soo ilaatay 6 gool iyo waxba oo kooxda kubada cagta Arsenal ay ku guuleysatay. Laba dhibcood oo kaliya ayay ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Liverpool, halka hal dhibicna ay ka hooseyso kooxda kubada cagta ee Manchester City. Todobaadka soo aadan Manchester City iyo Liverpool ayaa kulmay. Taageerayaasha Arsenal waxay ku duceysanayaan kulanka labadaasi kooxood in uu barbaro noqdo si ay ugu soo dhawaato oo iyadu ay hoggaanka ula wareegto marka ay badiso kulanka ay Brentford la ciyaarayso. Laakiin Manchester City oo xidigaheedu ay u dhagadan yihiin iyo Liverpool oo dhaawac fara badan uu hareynayo ayaa todobaadka soo aadan laga dugsugaya halka ay sheekadoodu ku soo gabagabowdo. Rabitaan ciyaarta ku soo gabagabeyna tan iyo kulan nabi oo mascadoodu ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
Kristiyaan aan intaas ku dhaafno ciyaarihii Maxamuud Mascad ee gabagabadii caddaan ku sii dhawaaneena dhinaci heesaha codka macaan Bashiir Cali Xuseen.
Udhi andiru mamar ka bisla thi bala asisa ahdigi billayo digi bilayo deenay say waqti ubaham bahnaashi ubudli amudi inti sabqilti
ubax waxay gabagabo u tahay idaacadeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono koodii barka duhurnimo nabadgelyo.